რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით. საღამოს თავისუფლები ძილას მომთხოვნილებო, გადაცემას, ანუ ამ 1 საათს დავიწყებთ 5-წუთიანი საინფორმაციო ბლოგით, ახალი ამბებით, საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ, ის ჩემთან ერთად არის პრაღაში.
ჯერ თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად რაულ ხაჯიმბა გამოცხადდა. კიევი აცხადებს, რომ უკრაინის საზღვარი რუსეთიდან გადაკვეთა დაჯავშნული მანქანების კოლონამ. ბაღდადში აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 11 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად გამარჯვებულად გამოცხადდა ადგილობრივი ოპოზიციის კანდიდატი რაულ ხაჯიმბა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბატალ ტაბაღუამ სოხუმში დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე თქვა, რომ წინასწარი მონაცემებით ხმების 50.57%, ანუ ხმების 9-ზე მეტი ერგო ხაჯიმბას, ტაბაღუას თქმით აფხაზეთის ახალ პრეზიდენტს. ხაჯიმბას ხმების 15.91% მაპატიე 91.1% მოსდევს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ასლან ბჟანია. ხმების 6.4% მიიღო თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა მერაბ ქიშმარიამ და 3.4% ერგო შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ლეონიდ ძიაპშპას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობითვე ამორჩევლების აქტივობამ თითქმის 60% შეადგინა. ოკუპირებულ აფხაზეთში გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 24 აგვისტოს ჩატარდა, მას შემდეგ რაც ოპოზიციის საპროტესტო აქციების შედეგად ივნისში თანამდებობიდან გადადგა ალექსანდრ ანქვაბი. ეკრძალებული გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები უკანონო აქტად შეაფასა საქართველოს საგარეო უწყებამ. არჩევნები უკანონოდ გამოაცხადა ევროკავშირმაც. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება მეკრეტებული საზღვარი დაკეტა ოკუპირებულ ახალგორთან. გადაწყვეტილება უკავშირდება რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მე-6 წლისთავის აღნიშვნას. მოსკოვმა 2008 წლის 26 აგვისტოს ცნო დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი. უკრაინა აცხადებს, რომ მისმა მესაზღვრეებმა შეტევა განახორციელეს ტანკებისა და ჯავშან ტრანსპორტიორების კოლონაზე, რომელიც რუსეთიდან გადავიდა უკრაინის ტერიტორიაზე. დღესვე რუსეთმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს კიდევ ერთი ჰუმანიტარული კოლონიის გაგზავნას უკრაინაში. უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრესმთავრის ლეონიდ მატიუხინის თქმით, 25 აგვისტოს ათობით ტანკისა და ჯავშან ტრანსპორტიორის კოლონამ გადაკვეთა საზღვარი ქალაქ მარიუპოლის მახლობლად და მიმდინარეობს ბრძოლა. დაპირისპირების ფონია მზადება უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოსა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრისთვის, რომელიც ხვალ მინსკში გაიმართება. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ ევროკომისიის წარმომადგენლებიც. ბაღდადში სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდასხმა მიმართული იყო შიიტი მომლოცველების წინააღმდეგ. პოლიციის ცნობით დაიჭრა სულ ცოტა 12 ადამიანი. თავდასხმა მოეწყო სამ დღეში, მას შემდეგ რაც სავარაუდოდ შიიტმა შეიარაღებულმა პირებმა 60 სუნიტი მომლოცველი მოკლეს ბაღდადის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე სოფლის მეჩეთში. ამ თავდასხმამ გაამწვავა რელიგიურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირება ერაყში, სადაც მთავრობა აწარმოებს ბრძოლას ექსტრემისტების ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. პაკისტანში ოპოზიციის ლიდერმა კრიკეტის ყოფილმა ვარსკვლავმა იმრან ხანმა ახალი ულტიმატუმი წაუყენა პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს გადადგომის მოთხოვნით. ამასობაში დედაქალაქ ისლამაბადში გრძელდება საპროტესტო აქციები. მხარდამჭერებისადმი მიმართვაში იმრან ხანმა კვირას თქვა, რომ პრემიერ-მინისტრ 24 საათიან ვადას აძლევს გადასადგომად და თუ არ გადადგა, ოპოზიციური პარტია ტაჰრიკ-ე-ინსაფი გააკეთებს განცხადებას თავის შემდეგ ნაბიჯზე. ოპოზიცია ნავაზ შარიფს კორუფციაში და შარშანდელი საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს. პოლიციისევ საქართველოსე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებით გამოკითხულების 40% ფიქრობს, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. ეს გამოკითხვა 23 ივლისიდან 7 აგვისტომდე პერიოდში აწარმოა შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ. გამოკითხვის დროს რესპონდენტებისთვის დასმულ შეკითხვებს შორის იყო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თემაც. გაირკვა, რომ გამოკითხულების 69% ამართლებს ევროკავშირთან საქართველოს მიერ ხელმოწერილ ასოცირების შეთანხმებას და 8% არ ამართლებს.
გერმანიის ახალი ამბები, მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რასაცოლებო 18 საათი და 5 წუთია, 6 წუთი სრულდება რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. მე მინდა გაგაცნო თემები, რაზე კი ამბობთ დღეს უფრო დაწვრილებით მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით დე ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკაში ხაჯიმბას გამარჯვებას. საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა იქ. რას ნიშნავს ეს ხაჯიმბას გამარჯვება?
ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრჯერ, ისინი ანიკომპიტაბელ კონტროლებად, ისინი ახალ ნეგოს უწევდნენ მოსკოვს. ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრჯერ, ეს გამოჩნდა თუნდაც მაშინ, როცა დაიწყო 2008 წლის ომი.
გაგაცნობთ ასევე ანგარიშის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგებს.
კარგად გამოჩნდა, რომ საზოგადოებამ გარკვეული ფორა მიცა ხელისუფლებას, დაახლოებით 1 წლიანი, რათა მან დაპირებების განახორციელოს.
გამოჩნდა ასევე თბილისის ბიუჯეტში მდგომარეობის შესახებ და ცვლილებების კანონპროექტის მომზადების საჭიროებაზე.
სამართალოს რაიონს ასევე სოციალური დახმარების მუნიციპალში დარჩენილია მხოლოდ 700 ლარი 400,000 ლარიდან.
დონდელ დღეს როგორც ყოველთვის ჩვენს ეთერში ინტერაქტიული დიალოგი გადის. დღეს სტუმარი ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორი გრიგოლ გეგელია. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც გიამბობთ. ისრაელის უპილოტო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ გაძლიერდება პალესტინელთა შეერაღება, ამოსაცხადებს თეირანი. გიამბობთ ასევე ტყვეების მსვლელობაზე, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტზე. დღესვე ეთერში გავა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი და ბოლოს კი წითელი ზონა, რომელშიც გრიგოლ ფერაძეზე საუბარს გავაგრძელებთ. ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. რაულ ხაჯიმბა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ახალი არჩეული პრეზიდენტია. 24 აგვისტოს რიგარეშე არჩევნებში მას ამორჩეველთა 50%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი, თუმცა არც საქართველო და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა აფხაზეთში გამართული არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. იმჩერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ამგვარი მუსიკალური ფონით, ფოიერვერკების დაშვებით, შამპანურის სმითა და ცეკვა თამაშით აღნიშნეს რაულ ხაჯიმბას მხარდამჭერებმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ წინასწარი შედეგების გამოცხადება. შედეგები კი, როგორც 25 აგვისტოს გამართული პრესკონფერენციიდან გაირკვა, დიდად არც ბიულეტენების საბოლოო შეჯამების შემდეგ შეცვლილა. 25 აგვისტოს კომისიის თავმჯდომარემ ბატალ ტაბაღუამ რაულ ხაჯიმბა არჩეულ პრეზიდენტად გამოაცხადა.
По результатам выборов, которые прошли 24 августа
2014 წლის 24 აგვისტოს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით, ყველაზე მეტი ხმა მიიღო რაულ ჯუმკაზე ხაჯიმბამ. მას მხარი დაუჭირა 50,494-მა ამომრჩეველმა, რაც ამ შედეგების მიხედვით აფხაზეთის რესპუბლიკის არჩეულ პრეზიდენტად ითვლება ხაჯიმბა რაულ ჯუმკაზე.
ხაჯიმბა რაულ ჯუმკევიჩი.
56 წლის რაულ ხაჯიმბა აფხაზეთის ეროვნული ერთობის ფორუმის ლიდერი, მაისში ალექსანდრ ანკვაბის წინააღმდეგ მოწყობილი საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთი ლიდერი იყო. დამთავრებული აქვს კაგებეს აკადემია. 2005-2009 წლებში იყო თვითაღიარებული რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტი. 2011 წლის არჩევნებში, რომლითაც ალექსანდრ ანკვაბი პრეზიდენტი გახდა, ხაჯიმბა მესამე ადგილზე გავიდა ხმების დაახლოებით 20%-ით. თუმცა ანკვაბის გადაყენების შემდეგ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ამომრჩეველ და უმეტესობამ სწორედ მას დაუჭირა მხარი. აფხაზეთში რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტის ოლესია ვარდანიანის თქმით, აფხაზეთის მოსახლეობა რაულ ხაჯიმბაზე დიდ იმედს ამყარებს.
პირველ რიგში ხალხი მისგან ელოდება გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმას კორუფციასთან ბრძოლისა და წესრიგის დამყარების მიმართულებით. ასევე იმედოვნებენ, რომ ხაჯიმბა ძალიან მოკლე დროში შეძლებს ხელფასების, პენსიებისა და სხვა სოციალური დანარიცხების გაზრდას.
Зарплата. зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты местному населению.
Тунца Рогорц Олесия Вартаньяни Абхазетидан итхобинеба квела реформис ганхорцелебис шемтхоевашиц ки дидат арапери шейцлеба галис мосахлеобис абсолютори умравлесобисатвис. Сакме ис арис ром дефакто республикис мокалакеобис дамадастуребели паспортеби гаукунда титкмис мтели районис этникурат картвел мосахлеобас. Шесабамисад арчевнебши монацилеоба мхолод 300-амде галелма шедзло. Тунца асети витареба ром цариқос сакартвелос хелисуфлеба да миси саертшоорисо партнёреби майнц арцнобднен 24 августос გამართული არჩევნების ლეგიტიმურობას. Აი რა განცხადება გაავრცელა ევროკავშირმა თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გამართული არჩევნების თაობაზე.
Საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში აფხაზეთში 24 აგვისტოს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ვაცხადებთ, რომ ევროკავშირი არ ცნობს იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებშიც ეს არჩევნები ჩატარდა.
აფხაზეთში გამართულ არჩევნებს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც, მინისტრის მოადგილის დავით ზალგალიანის კომენტარი.
Абхазეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნები არის უკანონო აქტი, რომლითაც ხდება დემოკრატიული ელემენტების ნიშნის დაფარვით მცდელობით დაიფაროს აფხაზეთის ტერიტორიაზე განხორციელებული ოკუპაცია და ეთნიკური წმენდა.
24 აგვისტოს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს ეგრეთ წოდებული და უკანონო უწოდა პაატა ზაქარეიშვილმაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა, თუმცა მან ისიც შენიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი საზოგადოების აქტიურობისა და განწყობის ცოდნა.
ჩანს გამოიკვეთ რაღაც გარკვეული საზოგადოების ჯგუფების ინტერესები, მათი ლიდერები და ჩვენ მზათავართ გქონდეს ურთიერთობები აფხაზურ საზოგადოების ნებისმიერ ლიდერთან, იმიტომ რომ თვით რომ არსებითად ვითარება არ იცვლება, პოლიტიკა გრძელდება, ეს არის რუსეთის მეტი ჩართულობა აფხაზეთის მართვაში.
რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის საფრთხეზე ლაპარაკობს ქართველი პოლიტოლოგების ერთი ნაწილიც. დომნიკე შარაშენიძის თქმით, ხაჯიმბა პუტინთან პირადი ნაცნობობითა და კაგების წარსულით მეტად დამოკიდებული იქნება რუსეთზე, ვიდრე მისი წინამორბედები, ბაგაბში და ანქვაბი იყვნენ.
ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრჯერ, რომ ისინი ალიკომპიტაბელ კონტროლებადი, ისინი ახტიერამდე გოს უწევდნენ მოსკოვს. ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრჯერ, ეს გამოჩნდა თუნდაც მაშინ, როცა დაიწყო 2008 წლის ომი, ასე ამქვაბის და ბაღაბშის ესე თქვა ძალისხმების შედეგად აფხაზები არ ჩაერინენ თავიდან ომში, მხოლოდ ამ ხოლოდ ბოლოს დაინახეს, რომ ჩარეიზგა და სხვა მეტიგზე არჩებოდა, თორსა რუსებმა წაიყვანეს ისინი პიტაბის კოდორზე, მხოლოდ მაშინ მოხდა ეს ამბავი. ბევრი ნიშანი იყო იმის, რომ ის ძინავდნენ გაძლევის დამოუკიდებლობას. ორივე ისინი იყვნენ წინამდე კატეგორიულად წინამდე გამკინდრი ახსნის და ეს ემთხოვდა ძალიან კარგა პრინციპში შემთხვევაში ჩვენ ეროვნულ ინტერესს.
თავად რაულ ხაჯიმბა არ მალავს, რომ მომხრია რუსეთთან მეტი ეკონომიკური ინტეგრაციისა, ხოლო პოლიტიკურ ინტეგრაციას, როგორც ჟურნალ ლიბერალის ავტორი კეთი ქანთარია შენიშნავს, აფხაზური საზოგადოება თავად არ დაუშვებს.
არავინ არ არის პრორუსული საბოლოო ჯამში და რომს გადაიხადოს არ მისცემენ ამის საშუალებას, იმიტომ რომ აფხაზეთი მართლა სულეთ სერიოზულად ასე ჯიუტად თავსწორხაზოვნად არიან გასყობილები დამოუკიდებლობის მისაღებად. არანარი გადახვევა მანდ არავის არ ეპატიება.
24 აგვისტოს აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გამართულ არჩევნებს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვა არის არსებული ოკუპაციის ლეგიტიმაციის მორიგი მცდელობა და საერთაშორისო სამართლის უხეში უგულებელყოფა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. Just answers. We know this song Thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home.
გელდება ჩვენი გადაცემა უკვე სიუჟეტით, რომელშიც ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის ახალი გამოკვლევის შედეგებზე გიამბობთ. 25 აგვისტოს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა, NDI-ს წოდებულმა ორგანიზაციამ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პირველი საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. საზოგადოებრივი განწყობების შესახებ უახლესი ინფორმაცია მედიას ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ახალმა დირექტორმა კრისტინა უელფორმა გააცნო. Man შეცვალა თავის წინამორბედი ლუის ნავარო. როგორია საზოგადოების განწყობა არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ? ეკა ქევანიშვილი.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 23 ივლისის 7 აგვისტოს პერიოდში საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ჩაატარა და 3,338 ადამიანი გამოკითხა. დასაქმება და უმუშევრობა, სიღარიბისა და კრიმინალის დონე ქვეყანაში, დემოკრატია და რეფორმები, უმცირესობების უფლებები, საგარეო პოლიტიკა, ბენდია, დემოგრაფია, არჩევნები, ეკლესია და პოლიტიკა და ასე შემდეგ. კვლევის პროცესში მოსახლეობა სწორედ ამ საკითხებზე უწევდა პასუხის გაცემა. კრისტინა უილფორის განცხადებით, ხალხ საქართველოში ყველაზე მეტად სწორედ სიღარიბისა და სამუშაო ადგილების საკითხი აწუხებს. მისი მეთქმით, გამოკითხულთა უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციას, ევრაზიის კავშირში საქართველოს გაერთიანების ანაცვლოდ, და ასეთი არის გამოკითხულთა 60%.
With a significant majority who approve.
მნიშვნელოვანი უმრავლესობა გამოკითხული ადამიანების 69% ამბობს, რომ ამართლებს საქართველოს ამქმედებას, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას. და ეს განწყობა თითქმის ასევე ვრცელდება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებზეც.
And again, this is fairly spread across different settlements.
უცვლელია საქართველოს მოსახლეობის პრიორიტეტული საკითხები. გამოკითხული მოსახლეობის 63% მიიჩნევს, რომ სამუშაო ადგილები კვლავაც რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად. 32% სიღარიბეს ასახელებს, 25% პენსიების ოდენობას. სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით გამოკითხულთა 79% ამბობს, რომ 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით საქართველოში ვითარება დიდად არ შეცვლილა. 22% ფიქრობს, რომ ვითარება გაუარეს და მხოლოდ 5% ფიქრობს, რომ ვითარება გაუმჯობესდა. კითხვაზე თვით თუ არა თავს დასაქმებულად 78% პასუხობს, რომ არა, და მხოლოდ 32% პასუხია დადებითი. გამოკითხული მოსახლეობის 29% მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში კრიმინალის დონე გაზრდილია, 52% აზრით კი შემცირებული. კრისტინა უილფორის განცხადებით, მოსახლეობამ შეაფასა ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც. გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ არჩევნები საქართველოში ძალიან კარგად ან მეტნაკლებად კარგად ჩატარდა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების ხარისხზე საკმაოდ მაღალი წარმოდგენებისაა ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობა. 74% მიიჩნევს, რომ არჩევნები კარგად ჩატარდა. აქედან 31% დარწმუნებულია, რომ არჩევნებმა ძალიან კარგად ჩაიარა. და მხოლოდ 1%-ია ისეთი, ვინც ფიქრობს, რომ არჩევნები სრულიად გაყალბდა. რა შეეხება ბარიერებს, რაც თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს უშლის ხელს, ხალხის აზრით ეს არის ამომრჩეველთა მოსყიდვა, სიებთან დაკავშირებული პრობლემები და ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემა რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ, სამსახურის შესანარჩუნებლად. ეს არის სამი მთავარი საკითხი.
Keep their jobs are the top 3 issues.
რაც შეეხება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს, კრისტინა უილფორს მოუსმინოთ.
When we ask about satisfaction with the
როდესაც ჩვენ ხალხს ვკითხეთ, მოსწონთ თუ არა მათ საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან, 73% აცხადებს, რომ არ მოსწონს. ეს მაჩვენებელი არ შეცვლილა წინა ეროვნული მასშტაბის არჩევნების შემდეგ. ხოლო კითხვაზე, თუ რომელ მოსაზრებას უფრო ემხრობიან, რომ საქართველო უნდა გაერთიანდეს ევრაზიის კავშირში თუ ევროკავშირში, 59%-მა თქვა, რომ ქვეყანა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ შექმნილ ევროკავშირში უნდა გაერთიანდეს და არა ევრაზიის კავშირში, რომელიც რუსეთმა დააფუძნა.
Eurasian Union established by the Russian Federation.
Marketinguli komunikatsiebis kompania Jebras uprosi konsultanti Soso Galumashvili fikrobs rom am gamoklova machvena mosakhleobis mkvetrat gamokhatuli dadebiti moludinebi. Rats khelisuflebisatvis sheizleba gamotsdat da etkvar gamotsvevadats ki chaitvalos. Es ganqobebi mas akhsenebs 2006 tsilis adglobriu titmartvelobis archvenebis shemdgom ganqobas. Rats Soso Galumashvilis mosazrebit mashindelma khelisuflebam kargat ar gamoiqena. Rats jekheba gamoklovis ramdenime saqobratgebo tendentsias Soso Galumashvilis აზრით ესენია.
საზოგადოება ნელა მიეჩვია იმას, რომ ინოვანიშვილი პოლიტიკიდან გადის და მას ისეთი ბერკეტები აღარ აქვს ხელისუფლებაზე, როგორც მას ჰქონდა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ეს ამას მიუთითებს სერიოზული შემცირება, დაახლოებით 20%-იანი, 62% იყო, ვინც თვლიდა, რომ ის გავლენას ახდენს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, მას აპრილში და ახლა უკვე 50%-ამდეა ჩამოსული. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის, კარგად გამოჩნდა, რომ საზოგადოებამ გარკვეული ფორმა მისცა ხელისუფლებას. დაახლოებით ერთწლიანი, რათა მან დაპირებები ის განახორციელოს.
გალუმაშვილი ამბობს, რომ საინტერესო ტენდენცია ისიც, რომ რუსეთთან საქართველოს დღევანდელი მთავრობის მცდელობების მიუხედავად აღადგინოს ეკონომიკური ურთიერთობები და ზოგადად დაალაგოს ეს ურთიერთობა, მოსახლეობის აზრით ფაქტობრივად აიცვლება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი საქართველოს მტერია. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს ჯერჯერობით არ გაუმართავს პოლიტიკური რეიტინგების პრეზენტაცია. წინასწარი ინფორმაციით გამოკვლევის ამ ნაწილის შედეგებს NDI 4 შაბათს გამოაქვეყნებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლებას უსმენ თქვენ საქართველოს ტრანსაქციათი და 23-ე ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე თბილისის ბიუჯეტის გარშემო სიუჟეტით, ყველა თბილისელისთვის საინტერესო თემით. თბილისის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისია მიმართავს თბილისის მერიას გაითვალისწინოს კომისიის მიერ მომზადებული ანალიზი და მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების პაკეტი მოამზადოს. ანალიზში კი, რომელსაც ეს მოთხოვნა ემყარება, აღნიშნულია, რომ დედაქალაქის გამბეობები და საქალაქო სამსახურები თავისუფალი დასახარჯი თანხის გარეშე არიან დარჩენილები. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა კომისიის მიხედვით ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და სოციალური პროგრამების კუთხით. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
თბილისის მერიას მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების პროექტის შექმნის თხოვნით საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშიამ საგანგებო ბრიფინგზე მიმართა. მისი თქმით, ბიუჯეტის შესწორების გარეშე დასახარჯი თანხები და პოლიტიკის განსახორციელებელი რესურსი თბილისის მერიის სამსახურებსა და ქალაქის გამგეობებს პრაქტიკულად აღარ აქვთ.
დარჩენილია 5 თვე წლის ბოლომდე და დასახარჯი თანხები არის ფაქტობრივად ნულიდან. მაგალითად, დანის რაიონს რეალურად დარჩენილია მხოლოდამ მხოლოდ 9% თლიანი თანხისა. ისინი ზაიონს თლიანად დახარჯული სოციალური დახმარებების მუხლით თანხები. საბურთალოს ზაიონს ასევე სოციალური დახმარებების მუხლში დარჩენილია მხოლოდ 700 ლარი 400,000 ლარიდან. წანისის ზაიონს 400,000 ლარიდან დარჩენილი აქვს 0 ლარი. იგივე სიტუაცია ბინათმსაკუთრეთა ამხანაგობების მიმართულებითაც.
ამბობს ჯაბა სამუშია. თბილისის ბიუჯეტის ცვლილების აუცილებლობაზე ყურადღება დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ თავის მხრივ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების დაწყებისთანავე გაამახვილა. სოციალურ და ბინათმესაკუთრეთა ნაწილში გახარჯული თანხების პრობლემის ხაზგასმისას იგი ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობდა.
ჩვენ მოგვიწევს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც ერთის მხრივ დაკავშირებული იქნება იმასთან, რომ ადამიანები, რომლებიც არამიზნობრივად ხარჯავდნენ ბიუჯეტის სახსრებს ან გადახარჯვას ქონდა ადგილი ესეთ ადამიანებს, მოთხოვოთ სათანადო პასუხი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ აუცილებლად მოგვიწევს ბიუჯეტის სხვა მუხლებში არსებული ეკონომიის მოძებნა და ამ ეკონომიის გადატანა.
თბილისის საკრებულოში მიიჩნევა, რომ თბილისის მერს დავით ნარმანიას მძიმე მემკვიდრეობა ერგო. თბილისის წინამთავრობამ ბიუჯეტის 785 მილიონი ლარით განსაზღვრა. აქედან თბილისის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის მიერ ბიუჯეტის მდგომარეობის ანალიზის დოკუმენტის თანახმად, ამ თანხიდან 40 მილიონი ლარი ადგილობრივ ბიუჯეტში საწარმოთა ქონების გადასახადიდან იყო განსაზღვრული, რასაც არსებული საკანონმდებლო ბაზა არ ითვალისწინებდა. საკრებულოს შესაბამისი კომისიის მიხედვით თბილისის ბიუჯეტს რეალურად დღეისთვის ეს თანხაც მძიმე ტვირთად აწევს. თბილისის ბიუჯეტის ცვლილებების წინააღმდეგი არ არის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძე, თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ ცვლილების განხორციელება იმ საბაბით, რომ თბილისის საწარმოთა ქონების გადასახადიდან ბიუჯეტში 40 მილიონი არ შედის, აბსურდია.
ბიუჯეტი არის ერთი მათი დაგეგმილი ქართული ოცნების უმრავლესობის. რაც შეეხება ამ 40 მილიონს, ეს არის თბილისის ბიუჯეტის კუთვნილი ფული. იგი გადაიხადა ამ საწარმოებმა და ვალდებული არის ცენტრალური ხელისუფლება, რათა გადმორიცხონ ეს თანხა. ამ თანხას ისინი არაძლევდნენ თითქოს და გიგი უგულავას მერიას, ასევე ჩემ დროს არაძლევდნენ და ასევე უსაფუძვლოდ 50 მილიონი დააკლეს ამ წლის ბიუჯეტს. მაგრამ ეს უნდა განხორციელებულიყო ავტომატურად, თუ განხორციელდებოდა რეფორმა ერთიანი გადახდის ბარათით, რაც ვერ განახორციელეს მათ, თუმცა სურვილი აქვთ, მაგრამ არ ყოფდნენ პროფესიონალიზმი.
სევდია უგრეხელიძე მოითხოვს, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ თბილისის ბიუჯეტს კუთვნილი თანხა გადაუხადოს. თავის მხრივ ჯაბა სამუშია, საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე, ამ მიმართულებით არსებულ საკანონმდებლო ხარვეზე ამახვილებს ყურადღებას და შენიშნავს, რომ შესაბამისი ცვლილების საკითხი ძველმა მთავრობამ დააყენა, თუმცა ცვლილება არ განხორციელებულა. საკრებულოს ამ საკანონმდებლო ხარვეზე მსჯელობა, როგორც ჩანს, ბიუჯეტის ცვლილებების კანონპროექტის განხილვის პარალელურად მოუწევს. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Things I learned from a broken mirror. How a face can shine.
18:30 სრულდება თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელია პრაღის სტუდიაში.
ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად გამარჯვებულად გამოცხადდა ადგილობრივი ოპოზიციის კანდიდატი რაულ ხაჯიმბა. აფხაზეთში რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 24 აგვისტოს ჩატარდა, მას შემდეგ რაც ოპოზიციის საპროტესტო აქციების შედეგად ივნისში თანამდებობიდან გადადგა ალექსანდრ ანქვაბი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მეკრეტოდებული საზღვარი დაკეტა ოკუპირებულ ახალგორთან. გადაწყვეტილება უკავშირდება რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მეექვსე წლისთავის აღნიშვნას. საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებით გამოკითხულების 40% ფიქრობს, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამართა სამუშაო შეხვედრა ნატოს მოახლოებულ სამიტთან დაკავშირებით. სამიტი უელსში გაიმართება 4 და 5 სექტემბერს. უკრაინა აცხადებს, რომ მისმა მესაზღვრეებმა შეტევა განახორციელეს ტანკებისა და ჯავშან ტრანსპორტერების კოლონაზე, რომელიც რუსეთიდან გადავიდა უკრაინის ტერიტორიაზე. დღესვე რუსეთმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს კიდევ ერთი ჰუმანიტარული კოლონის გაგზავნას უკრაინაში. ბაღდადში სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ევროკავშირის განცხადებით, ბლოკის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ესტონი პირველ სექტემბერს ბრიუსელში შეხვდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფის ბირთვული პროგრამის საკითხზე მოლაპარაკების პროცესთან დაკავშირებით. პაკისტანში საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ლიდერი სასულიერო პირის ტაჰირ უ-ყადრის განცხადებით ის მზად არის სიკვდილისთვის, თუ პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი 48 საათში არ გადადგება. სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთში, მადხია პრადეშის შტატში ტაძარში მომხდარი ჭღლეტისას დაშავდა რამდენიმე ათეული ადამიანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ადასტურებს სირიაში დატყვევებული ამერიკელი ჟურნალისტის გათავისუფლების ფაქტს. პიტერ თეო კერტისის გათავისუფლება კატარის ხელისუფლების ჩარევით მოხერხდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით 18:32-ია. ჩვენი გაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით, რომლის სტუმარია დღეს ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია. მისი საუბრის თემაა ძალაუფლება და მოქალაქეები. შეიძლება სათაური აბსტრაქტულად ჟღერს, მაგრამ საუბარი იქნება კონკრეტული. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სტენელებს. ნამდვილად შევეცდებით, რომ საუბარი იყოს კონკრეტულ თემაზე, მაგრამ მაინც დავიწყოთ ზოგადი შეკითხვით. ძალაუფლების გადანაწილება, გრიგოლ, რატომ არის მართვის ყველაზე სწორი და საჭირო ფორმა? სულ რამდენიმე სიტყვით და შემდეგ უფრო კონკრეტულ საკითხებს შევახსენებ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი თვითონ ძალაუფლების დაყოფის შესახებ. ეს იდეა არის ძალიან ძველი, ეს ჯერ კიდევ კლასიკურ ბერძენთან და რომაელებთან ხდება. ისინი საუბრობენ შერეული მართლობის შესახებ, რაც გულისხმობს, ეს პრინციპში არის მშობელი ძალაუფლების დაყოფის ჩვენი თანამედროვე იდეის. ძალაუფლების განანაწილების პირობებში ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, სხვადასხვა შტოებს ძალაუფლებისა აქვს საკმაოდ კეთრად გამიჯნული და დადგენილი ფუნქციები და სამოქმედო სივრცე. ცხადია, ისინი თანამშრომლობენ, ძალაუფლების სხვადასხვა შტოები თანამშრომლობენ და სტაბილური სახელმწიფო სხვაშორის მიიღწევა მათი ნორმალური თანამშრომლობის შედეგად, მაგრამ ისინი ასევე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ისინი ასევე ესე იგი აკონტროლებენ ერთმანეთს და ამოწმებენ ერთმანეთს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი მიზეზის გამო, რადგან იქ სადაც არ არის ძალაუფლება ნორმალურად დაყოფილი, ნორმალურად განანაწილებული, უამრავი ძალიან ტრაგიკული შედეგი არის მოსალოდნელი. თუმცა ორ მთავარს გამოვყოფთ. პირველ რიგში დემოკრატია, დემოკრატიული ცხოვრების ხარისხი ზოგადად აუცილებლად კლინდება იქ სადაც არ არის ძალაუფლება ნორმალურად განანაწილებული, რადგან ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთ ერთელში საუცილებლად იწვევს არაეფექტურობას, აუცილებლად იწვევს კორუფციას და საბოლოო პოლიტიკური ცხოვრების ხარისხი ვარდება და დიდი შანსია, ძალიან სერიოზული დიდი შანსია, რომ რეჟიმის დეგენერაცია იყოს ამ ყველაფრის ბოლო. და კიდევ ერთი ასპექტი არის აქ, იქ სადაც ძალაუფლება არ არის ეფექტურად განანაწილებული, ძალიან პირდაპირ საფრთხის ქვეშ დგას ადამიანის პოლიტიკური თავისუფლება და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არ ვიფიქროთ, რომ პოლიტიკური თავისუფლება ეს არის განყენებული იქნება. ის სინამდვილეში თითოეულ ჩვენგანს ეხება, შეიძლება ჩვენ ამას არ ვაფასებდეთ, მაგრამ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და ჩვენი კეთილდღეობა დამოკიდებულია ზუსტად პოლიტიკურ თავისუფლებაზე, ანუ იმაზე, თუ რას ამბობს კანონი ჩვენი როგორც მოქალაქეების უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ. კანონი, რომელიც გვიწევს. და იქ სადაც არ არის ძალაუფლება განაწილებული, არავითარი გარანტია არ არსებობს, რომ კანონი იქნება კანონი და არავითარი გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ ვიღაც, ვისაც აქვს აბსოლუტური ძალაუფლება, უცხოებთან არ გადაწყვეტს, რომ კი ბატონო, არ გადაწყვეტს, რომ ჩვენ არ აგვაქვს არავითარი უფლება და თუ ასე მოხდა, ჩვენ არ გვექნება არავითარი მექანიზმი, ამიტომ ახლავე აუცილებელი აუცილებლად მივაქციოთ ამ პრინციპს ყურადღება და ის განახორციელოთ ყოველდღიურად.
საქართველოში მართლაც დიდი პრობლემა არის ეს და ალბათ ჩვენ მსმენელს მიხვდა, რატომ შევჩერდით ამ თემაზე, რატომ შევარჩიეთ ეს თემას ასაუბრეთ, მაგრამ ძალაუფლების დაყოფის პრინციპები ვიცით რომ არის სხვადასხვა და თქვენ პირადად აი საქართველოს რეალობისთვის ყველაზე მორგებული, ყველაზე ეფექტიანი რა პრინციპები მიგაჩნიათ? და მე ვისაუბროთ იმაზე, ეს პრინციპები აი ხო როგორ არის და რატომ გვიჭირს ეს ყველაფერი?
ერთსიტყვიანი პასუხი იქნება უბრალოდ ფედერალიზმი, რადგან ჩემთვის ამოცავალი წერტილი არის საყოველთაო თავისუფლება, არა მხოლოდ ქვეყნის თავისუფლება, ანუ პოლიტიკური დამოუკიდებლობა, არამედ თითოეული ჩვენგანის, თქვენი და ჩემი პოლიტიკური თავისუფლება ქვეყნის შიგნით. და თავისუფლება ვერ იარსებებს და არ არსებობს იქ, სადაც მოქალაქეები თავად არქმნიან კანონს. იმის დასაწყებად კანონი ვიღაცას, ესე იგი, აბსოლუტური ძალაუფლების მყრობელს, ესე იგი, კონდეს უფლება კანონის დადგენის, ჩვენ თავად უნდა ქნიდეთ. და სწორედ საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით, რეალურად გადანაწილებულ ძალაუფლებას და შესაბამისად თითოეული ჩვენგანის რეალურად აცილ თავისუფლებას მივიღებთ მხოლოდ ფედერალური წყობის პირობებში. ზოგადად ეს ხშირად იწვევს, ესე იგი, შიშს ეს გასაგებიც არის და ამაზეც ვისაუბრებ ორთუში თქვენ ბართვით, მაგრამ თუ ჩვენს ზოგად კონტექსტ შევაფასებთ ცივი გონებით, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენთვის სპეციფიკურ ზნე-ჩვეულებებს, პოლიტიკური კულტურის არსებულ ხარისხს, მაშინ ძალიან ნათლად დავინახავთ, რომ პოლიტიკური წყობის ყველა სხვა ფორმა რეალურად საქართველოს მიწაზე იქნება დეფექტური. ამ ერთადერთი ფორმა, რომელიც რეალურად გამართლებს, ეს არის
სწორედ და საფრთხებზეც გვითხარ.
კი ბატონო, ეს არის სწორედ ფედერალური. ანუ ფედერალური წყობის განუყოფელი მახასიათებელია ძალაუფლების ზუსტად ფაქტურად გადანაწილება. მის პირობებში ყველა ფედერალურ ერთეულს ექნება საკუთარი თავის მაქსიმალური განკარგვის უფლება. ის თავად დაადგენს საკუთარი პოლიტიკური ცხოვრების წესებსა და წესრიგს.
დეცენტრალიზაცია ხდება.
კი, ეს მაქსიმალური, ეს ან ფორმას მივცემთ ამ ზუსტად ამ დეცენტრალიზაციის იდეალს. და თითოეული ერთეული საჭიროებისაგან განკარგავს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარ ფინანსებს. და ისინი აერჩიან საკუთარ პოლიტიკურ წარმომადგენლებს. ცხადია. ამ წყობის პირობებში ფედერალური ცენტრი გვექნება რა ერთი, მაგალითად თბილისი, არამედ რამდენიმე, რაც უკვე თავისთავად ამცირებს ძალაუფლების უზურპაციის, მისი ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას. სწორედ ამის გამოა, რომ პოლიტიკურ თეორიაში ოდითგანვე ფედერალიზმი აღიქვეოდა თავისუფლების განმტკიცების ყველაზე სანდოგზად და ასევე გარანტიად იმისა, რომ სახელმწიფოში არასდროს არ არსებობს ტირანია, ამ ძალაუფლების, თითოეული ჩვენგანის თავისუფლების უზურპაცია. ეს არასდროს არ დაისადგურებს. და თუ ჩვენ თანხდებით, რომ ჩვენ ნამდვილად გვინდა თავისუფალი სახელმწიფო, სადაც არასდროს აღარ იქნება შანსი, რომ ერთ ან რამდენიმე რეგიონს კონდეს სრული ძალაუფლება, მაშინ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ უნდა ვიმუშაოთ ფედერალიზმზე და მოკლედ, ძალიან მოკლედ და სწრაფად ესები, თქვა, რატომ არ არის ის საშიში. ნუ პირველ რიგში ფედერალიზმის საპირისპირო ვისმენთ მითიურ არგუმენტებს.
რატომ გონიათ ხოლმე საშიში? იმიტომ რომ საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე დინარე ესეთი დიდი ძალაუფლების მიცემა ყველა რეგიონისთვის ითვლება, რომ შეიძლება საერთოდ ქვეყნის მთლიანობა.
ეს არის თავარი არგუმენტი. კი ბატონო, და მე აბსოლუტურად ძალიან ძალიან კარგად მესმის, თუ რატომ ეშინია ფედერალიზმის ყველას. ჩვენი ეს ისტორიულად განპირობებული შიშია, რადგან ჩვენ გვაქვს ორი კონფლიქტური ზონა და სხვა რეგიონები, სადაც შესაძლოა მომავალში იყოს პრობლემა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ისტორიასთან დამონება, პრეცედენტებთან დამონება არ არის არაფერი კარგის მომტანი. ჩვენ უნდა შევძლოთ, შევიმუშაოთ ახალი ფორმები და თუ ჩვენ დავგეგმავთ ყველაფერს ნორმალურად, მაშინ არავითარი საფრთხე არ იქნება. უფრო კონკრეტულად, თუ ვიტყვით, Ველოდ კონსტიტუციით იქნება გარანტირებული საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობა. ისევე და ისეთივე მექანიზმებით იქნება დაცული, როგორც დღეს. და რა შეხება საფრთხეებს, ველოდ საფრთხეების შემცირების ალბათობა იქნება გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე მათი გაზრდის, რადგან ფედერალური წყობა ადამიანებს მისცემს საშუალებას დაეკმაყოფილონ საკუთარი პოლიტიკური მოთხოვნები და მისწრაფებები და ბუნებრივია, როდესაც მოქალაქეები თავად გადაწყვეტენ რა არის მათთვის ყველაზე მისაღები, როგორ უნდათ მათ საკუთარი სივრცის განკარგვა, მაშინ ისინი სხვისგან ნაკლებად გაიხედავენ პროტესტის ნიშნად, არავინ არ გაიხედავს ცენტრისგან, რადგან კარგიც და ცუდიც ძლევად იქნება მათივე ნახელავი.
ეს ძალიან საინტერესოა, თუმცა შესაძლებელია ჩვენი მსმენელების ნაწილი მაინც დარჩეს ეჭვის ქვეშ, ასე ვთქვათ, და გაუჩნდეს კამათის განწყობა, მაგრამ მოდით ვთქვათ, სულ ყოველთვის ყველა ახალი ხელისუფლება იძლევა ხოლმე დაპირებას, რომ დეცენტრალიზაცია იქნება მეტი, თვითმმართველობის ხარისხი იქნება მაღალი, ეხა ფედერალურ წყობაზე არ არის საუბარი, მაგრამ რაც გვაქვს იმ ძალთა ბალანსში, ვერასდროს ვერ მოგვაღწიეთ რეალურ დეცენტრალიზაციას, ხო? რა არის მიზეზი ამისი? რატო ყოველი ახალი ხელისუფლება იძლევა ამ დაპირებას, იმიტომ რომ ყველა გზნობს, რომ ეს აუცილებელია, მაგრამ არავინ ბოლომდე არ ასრულებს. რა არის გამოსავალი, რა არის მიზეზი
ამისი? ძალიან მარტივია, ძალაუფლების პრიმიტიული სიყვარული, რაც ახასიათებს ფაქტობრივად ყველა ხელისუფლებას, რომელიც ამ ქვეყანას ყოლია. ქართველი პოლიტიკოსები არ აღშენებენ სახელმწიფოს. ეს არის სამწუხარო რეალობა. ისინი სახელმწიფოს უყურებენ როგორც დაქირავებულ სივრცეს, რომელიც რამდენიმე წლით აქვთ მიღებული. შესაბამისად, რაც არ გონია ესეთი გზელვადიანი და ესე იგი შენთვის ძვირფასი, იმისთვის რა თქმა უნდა არაფერს არ გაიღებ, ჩვენთან არ შენდება სახელმწიფო აბსოლუტოდ. ის სასაც ეწოდება პოლიტიკა არ არის პოლიტიკა. ჩვენთან სახელმწიფოს რომ აშენებდნენ, შეხედავდნენ ცოტა გრძელი ვადით, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ სტაბილური საქართველო.
რა არის მართვა, მენეჯმენტი რა პოლიტიკა?
მენეჯმენტი აუცილებელი ნაწილია, მაგრამ ასევე ხედვა, არავითარი ხედვა ამ ქვეყანაში არ არსებობს დღეს. ძალიან მოკლედ უთხრის, სააკაშვილის დროს იყო შანსი მიეღოთ ლევან რამიშვილის მიერ მოწოდებული კონსტიტუცია, რომელსაც უარი განუცხადა კომისიამ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა რეალურად დაყოფილი ძალაუფლება, მაგრამ ეს კონსტიტუცია არ მიიღო მაშინ კომისიამ. ახლა კი რასაც ვუყურებთ, ანუ ორი წლის წინ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პოლიტიკური ამოცანა იყო ზუსტად ძალაუფლების დაყოფა, რადგან ჩვენ ყველა სამართლიანად მიგვაშთა, რომ ძალაუფლება იყო ერთი ადამიანის უყოს რამდენიმეს ხელში, ამის აბსოლუტურად მოგწეული. და ეს იყო ჩვენი დღის წესრიგი, მაგრამ რა მოხდა ორი წლის თავზე? ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ საპირისპირო რამ, როდესაც შემეთქეს ერთ ადამიანს უყრია ხელთ უპრეცედენტო დიდი ძალაუფლება, თან ეს ადამიანი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, იმყოფება დემოკრატიულ კონტროლს მიღმა, ანუ ჩვენ მას მეც კი გავაკონტროლებთ, რადგან მას არ უკავია არავითარი თანამდებობა. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურს ართმევენ კონსტიტუციურ უფლებებს და ის გადაეცემა მთავრობის აღმასრულებელ
ნაწილს,
და ეს უკვე არის პირდაპირი უარყოფა, პირდაპირი და თანმიმდევრული უარყოფა ძალაუფლების დაყოფის პრინციპისა. და ისიც თავისთავად, რომ საკმაოდ უხარისხო და სულ მომზადებელი ხალხი დაგვიტოვეს მთავრობაში, ესეც იმას მიანიშნებს, რომ ერთ ადამიანს, როგორც ჩანს, არ სურს ზედმეტად დიდი ნიჭის კონცენტრაცია პოლიტიკაში, იმისათვის რომ თავად არ დაკარგოს თავარი კრიტიკული გავლენა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. მე მგონია, რომ აქედან გამოსავალი, ძალიან სწრაფად ვიტყვით, არის ახალი პოლიტიკის დაწყება და საქართველოს ახალი ფორმის მიცემა, რაც არის ფედერალური ფორმა. სხვა მხრივ, მე ვერ ვხედავ გამოსავალს და ახალ საქართველოს.
ძალიან კარგი, მე ჩვენ სმენელებს ბოლოს წინადადებას ვეტყვი, რომ გრიგოლი მოღალში ალბათ აპირებს, რომ იყოს პოლიტიკოსი საქართველოს, რაც ძალიან მისასალმებელია. დიდი მადლობა საინტერესო სხვა დროს გავაგრძელებთ.
დიდი მადლობა ბადნო სტუმარო, დიდი მადლობა ია ზვიფასმსმენელებო. ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია ჰყავდა სტუმრად მიწვეული ია ანთაძეს ინტერაქტიულ დიალოგში. საუბრის თემა იყო ძალაუფლება და მოქალაქეები. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. Forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Play the lead guitar and Pat should play the drums. Ასე მას განვაგრძობ საერთო პოლიტიკური თემით ირანი ისრაელით. თეირანმა გამოაცხადა, რომ 24 აგვისტოს ისრაელის ჯაშუშური უპილოტო თვითმფრინავი ჩამოაგდო და ამბობს, რომ გააძლიერებს პალესტინელების შეარაღების პროცესს. სალომე ასათიანი.
Teherani აცხადებს, რომ უფრო ინტენსიურს გახდის დასავლეთის სანაპიროზე პალესტინელებისთვის იარაღის მიწოდების ოპერაციებს, მას შემდეგ რაც ირანის განცხადებით ისრაელი ირანში უპილოტო ჯაშუშური თვითმფრინავის შეგზავნას შეეცადა. ირანის ელიტური დანაყოფის რევოლუციის გუშაგების საჰაერო ძალების მეთაურმა ამირ ალი ჰაჯიზადემ განაცხადა: დასავლეთის სანაპიროს შეიარაღებას გავაძლიერებთ და ნებისმიერი საპასუხო ზომის უფლებას ვიტოვებთ. ჰაჯიზადეს განცხადება რევოლუციის გუშაგთა ვებსაიტზე 25 აგვისტოს გამოქვეყნდა. ერთი დღით ადრე კი ირანმა განაცხადა, რომ სამხედრო ძალებმა ჩამოაგდეს ისრაელის უპილოტო ჯაშუშური თვითმფრინავი, რომელიც ირანის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და ნატანზის ბირთვული ობიექტის თავზე დაფრინავდა დედაქალაქიდან დაახლოებით 240 კილომეტრის მოშორებით. განცხადებაში ინციდენტი აღწერილი იყო ისრაელის მხრიდან გამოვლენილ ახალ ავანტიურიზმად. ირანის სახელმწიფო ტელევიზია მაჩვენა კადრები, რომლებიც თითქოს ჩამოგდებულ თვითმფრინავს ასახავს. ისრაელს ჯერჯერობით ამ საკითხზე განცხადება არ გაუკეთებია. ნატანზი ირანში მდებარე ურანის გასამდიდრებელი მთავარი ობიექტია. სწორედ იქ არის განლაგებული ირანის იმ ცენტრიფუგათა უმეტესი ნაწილი, რომელთა არსებობაც საჯაროდაა ცნობილი. ცენტრიფუგები ურანის უფრო მაღალ დონეზე გასამდიდრებლად გამოიყენება. გამდიდრებული ურანის გამოყენება შესაძლებელია ატომური ელექტროსადგურებისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო მაღალ დონეზე გამდიდრების შემთხვევაში ის უკვე ბირთვული იარაღისთვის ხდება გამოსადეგი. ისრაელი შიშობს, რომ ირანი ამ ობიექტს სწორედ ბირთვული იარაღის შესაქმნელად იყენებს და ხშირად გამოდის მუქარით, რომ ირანის ბირთვულ ობიექტებზე იერიშს განახორციელებს. ახლახან ირანმა მსოფლიოს 6 სამყარო ქვეყანასთან მიაღწია 6-თვიან დროებით შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც ირანმა შეაჩერა ბირთვული აქტივობის ნაწილი საერთაშორისო სანქციების ნაწილობრივ მოხსნის სანაცვლოდ. ივლისში ეს შეთანხმება კიდევ 4 თვით გაგრძელდა და ამჟამად მისი მოქმედების ვადა 24 ნოემბრამდეა. ამან მხარეებს დრო უნდა მისცეს საბოლოო შეთანხმების პირობებზე მოსალაპარაკებლად, რომელმაც ამ საკითხის გარშემო 10-წლიანი დაძაბულობა უნდა დაასრულოს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაია კოსიანჩიჩმა 25 აგვისტოს ბრიუსელში შემდეგი განცხადება გააკეთა დაგეგმილ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით.
შემიძლია თაკი დასტუროთ, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი ორშაბათს 1 სექტემბერს ბრიუსელში შეხვდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს და საერთაშორისო თანამეგობრობის სახელით ირანის ბირთვულ პროგრამაზე გამართავს მოლაპარაკებას. დამატებითი დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს შემიძლია გითხრათ.
ირანთან მოლაპარაკებაში მონაწილე 6 წამყვან ქვეყანას წარმოადგენენ შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი და ჩინეთი. მთავარი საკითხი, რომელზეც მხარეები ვერ თანხმდებიან, უკავშირდება ურანის გამდიდრების იმ დონეს, რომლის უფლებაც ირანს უნდა მიეცეს. შეერთებულ შტატებს სურს თეირანმა პროგრამა 75%-ით შეამციროს. ირანს კი 2021 წლამდე ურანის გამდიდრების გაათმაგება სურს. თეირანი აცხადებს, რომ გამდიდრებული ურანი მომავალში მისი ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის საწვავით მომარაგებისთვის იქნება საჭირო. ისრაელი ირანის დაუძინებელი მტერია და ეწინააღმდეგება ნებისმიერ შეთანხმებას, რომელიც თეირანს ურანის გამდიდრების პროგრამის თუნდაც ნაწილობრივ შენარჩუნების საშუალებას მისცემდა. ირანი გამუდმებით უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს.
Салом ясатяни იყო მიკროფონთან საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. თეირანმა განაცხადა, რომ ისრაელის უპილოტო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ გაძლიერდება პალესტინელთა შეიარაღება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალგან მოისმენთ ალგორითმს
FM 107.4.
ახალგან მოისმენთ ალგორითმს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, სამეცნიერო პოპულარულ რუბრიკას, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადათ.
ამბობენ ძაღლები და მათი პატრონები ძალიან გვანან ხოლმე ერთმანეთს. შეიძლება თავადაც შეგიმჩნევიოთ ქუჩაში მოსეირნე ადამიანი, სულსად თავისნაირ ძაღლთან ერთად. იქნებ გიფიქრეთ კიდევაც, თუ მართლა რამდენად შეესაბამება ეს დაკვირვება სიმართლეს. მართლა ასეა, რომ ძაღლი და მისი პატრონი ხშირად გვანან ერთმანეთს და თუ ასეა ზუსტად რითი გვანან ერთმანეთს და რატომ. იგივე შეკითხვა გაუჩნდა სადაჰიკო ნაკაჯიმას, იაპონიის კვანსეი გაკუინის უნივერსიტეტის პროფესორს, რომელმაც ამ საკითხს რამდენიმე კვლევა მიუძღვნა. თუმცა ის პირველი მეცნიერი არ ყოფილა, ვინც ამ საკითხით დაინტერესდა. ბოლო რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში არაერთი კვლევა ჩატარდა, რომლის დროსაც მეცნიერებმა ცალსახად დაადგინეს, რომ ექსპერიმენტების მონაწილეები მაღალი ალბათობით სწორად იცნობდნენ, თუ რომელ ადამიანს რომელი ძაღლი ეკუთვნოდა. გამარტივებულად რომ წარმოვაჩინოთ ექსპერიმენტი, როდესაც მკვლევარი ფოტოების ორ გროვას გაძლევს, ერთს ძაღლებისას და მეორეს ადამიანებისას და გეუბნება წყვილები ერთად დაალაგეო, როგორ წესი იცნობ, თუ რომელია სწორი წყვილი. რატომ გვანან ძაღლები და მათი პატრონები ერთმანეთს? ზუსტად არავინ იცის, შეიძლება ცხოვრების სტილშია საქმე, რომ აი მაგალითად სუკანი პატრონები მეც საჭმევენ ძაღლებს და ისინი სუკტებიან, ან გრძელთმიანი ქალები უფრო ხშირად გრძელ ყურა ძაღლებს ირჩევენ. რაღაც კავშირები მეცნიერების აზრით აქ არსებობს, მაგრამ დამაკმაყოფილებელი პასუხის გაცემა ჯერ ვერავინ შეძლო. მეორე შეკითხვა, თუ რითი ემსგავსებიან ძაღლები და ადამიანები ერთმანეთს და სადაჰიკო ნაკაჯიმამ სწორედ ამ შეკითხვაზე გასცა პასუხი. მის ექსპერიმენტი გაუდა მისი წინამორბედებისას, მაგრამ იაპონელმა მკვლევარმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა. ის კი არ ეკითხებოდა ადამიანებს, რომელია პატრონისა და ძაღლის წყვილიო, არამედ ეკითხებოდა, რომლები გვანან ერთმანეთსო. და ექსპერიმენტის მონაწილეთა 80% ქმნიდა წყვილებს, რომლებიც მათი აზრით გვანდნენ ერთმანეთს და რომლებიც მართლაც რეალური წყვილები იყვნენ. თანა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ყველა ფოტო იყო ერთი პროპორციის თეთრფონზე გადაღებული პირადული ელემენტებისგან თავისუფალი. ამის შემდეგ სადაჰიკო ნაკაჯიმამ ექსპერიმენტის შემდეგი საფეხური დაიწყო. ამჯერად იმის გასარკვევად, თუ რა იწვევდა დამკვირვებელში მსგავსების განცდას. მან ექსპერიმენტის მონაწილეებს, მსხვებს ამჯერად, იგივე ფოტოები აჩვენა, რომ ამჯერად ფოტოზე დაფარული იყო სახის ესა თუ ის ნაწილი. ერთ სერიაში პატრონს პირი ჰქონდა დაფარული, მეორეზე თვალი, მესამეზე ცხვირი. იმ ფოტოებზე, სადაც დაფარული პირი იყო, ექსპერიმენტის მონაწილეებმა ცხვილები 74%-იანი სისწორით დაალაგეს. მონაწილეები მხოლოდ მაშინ დაიბნენ, როდესაც ნაკაჯიმამ თვალები დაფარა. ამ შემთხვევაში ექსპერიმენტის მონაწილეთა უმეტესობამ ცხვილები სწორად ვეღარ დაალაგა. ამის შემდეგ ნაკაჯიმა მხოლოდ თვალები დატოვა. ანუ ექსპერიმენტის მონაწილეებს ცხვილები უნდა დაელაგებინათ ისე, რომ ფოტოზე ძაღლის და ადამიანის მარტო თვალები ჩანდა. და ასე, ძირითადად დაფარული ფოტოებით, ცხვილები სწორად დაალაგა 74%-მა. ნაკაჯიმას ეს არარეალურად მაღალ პროცენტად მოეჩვენა და ექსპერიმენტი სხვა მონაწილეებით გაიმეორა. ახალმა ჯგუფმა ცხვილები 76%-იანი სიზუსტით დაალაგა. თოთ ასე, ძაღლები და ადამიანები ერთმანეთს გვანან არა ზომაწონით, სტილით, ან რამე სხვით, არამედ თვალებით. და სხვათა შორის თვალის ფერსაც კი არ ჰქონდა მნიშვნელობა, რადგან ფოტოებზე ყველას მუქი ფერის თვალი ჰქონდა. დადგინდა, რომ თავი თვალებია. სხვათა შორის ერთ სულ სხვა თემაზე ჩატარებულ ექსპერიმენტში მონაწილეები მხოლოდ თვალების მიხედვით უმეტეს შემთხვევებში სწორად იცნობდნენ ფოტოზე გამოსახულთა სექსუალურ ორიენტაციას. ფოტოზე თვალების მეტი არაფერი ჩანდა. როგორ ხდებოდა ეს, არც მეცნიერებმა იციან და სხვათა შორის არც ექსპერიმენტის მონაწილეებს ჰქონდათ რამე აზრი, რატო იცნობდნენ სწორად. ცხადია, წესით უნდა იყოს რამე ლოგიკური მეცნიერული მიზეზი ამის ასახსნელად. თუმცა ჯერჯერობით მეტნაკლებად სავარაუდო ჰიპოთეზაც კი არავის აქვს.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ზიბაზმსვენებლო ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული ყოველკვირეული პროგრამით. ფაქტავაზოთ მეორე გადაცემას ციკლიდან გრიგოლ ფერაზე ცხოვრება როგორც ლეგენდა, ეს არის წითელი ზონა, ვარშავასა და პარიზში გადაღებულ ჩაწერილამ გადაცემაში გრიგოლ ფერაზის მოღვაწეობის კვლევრები მის სამხედველობაზე და ნაშრომებზე და წერილებზე ისაუბრებენ.
мама ჰენრიკ პაპროცკი აღნიშნავს.
Он сказал отчасти ложь, потому что он сказал, что это имеет значение только для Грузии.
მან ნაწილობრივ მოიტყუა, როდესაც თქვა, რომ ქონება მხოლოდ საქართველოსათვის იყო ღირებული. ქართული ოქროს ფონდის შენარჩუნებაში ფერაძე მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღო. როდესაც გერმანელებმა ექსპერტად მიიწვიეს, ფერაძემ განაცხადა, რომ ნივთები მხოლოდ ლოკალური, ქართული მასშტაბით იყო მნიშვნელოვანი.
Это вообще не имеет значения. А так как не было никакого картфелолога, они не могли к никому обращаться, только к нему.
რადგანაც სხვა ქართველოლოგი არ არსებობდა, გერმანელებმა რჩევისათვის ვერავის მიმართეს. Ферадзе ერთადერთი იყო დასავლეთში.
Тоже рукописи и иконы грузинские. У них были палимпсесты 8 века.
Ферадзе თავადა ძაგროებდა ქართულ ხელნაწერებსა და ხატებს. მას მერვე საუკუნის პალიმსესტები ჰქონდა. ყოველივე ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიკარგა. არ ვიცით რა ბედიეცია, გერმანელებმა წაიღეს თუ სხვებმა. სახლში ნამდვილი მუზეუმი ჰქონდა. თავისი მოგზაურობებიდან ხელცარიელი არ ბრუნდებოდა. ყოველთვის რაღაც ვირფასი ჩამოჰქონდა თან. არსებობს მისი ანდერძიც, რომლის მიხედვით ომის შემდეგ ყველაფერი ქართულ საპატრიარქოს უნდა გადასცემოდა, მაგრამ არაფერი გადარჩა.
Так что, как он после этих путешествий публиковал эти дневники,
მოგზაურობების შემდეგ დღიურებს წერდა, სადაც შეძენილი ნივთების სია იყო ჩანიშნული. ამ სიას ყველა ქართველოლოგი იცნობს და აუქციონებსაც ადევნებენ თვალს, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი გამოჩენილა. არ ვიცით სად გახრა განძი, რომელსაც ფერაძე ინახავდა სახლში.
Никаких информации на эту тему.
დავით ყულბაია აღნიშნავს.
მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე ვარშავის უნივერსიტეტში მუშაობდა მხოლოდ ორი პროფესორი.
გიორგი ნაკაშიძე, რომელმაც დაამთავრა ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი და იყო ფილოსოფიის დოქტორი და რომელიც ასწავლიდა ქართულ ენასა და ლიტერატურას და აგრეთვე საქართველოს გეოგრაფიას და მეორე იყო თეოლოგიის პროფესორი, ბერლინისა და ბონის უნივერსიტეტის პროფესორი, მამა გრიგოლი. მამა გრიგოლ ფერაზე პოლონეთში ჩამოვიდა 1923 წელს და მას სუსას ამშენობაში ჰქონდა პირველი ლექცია, რომელიც ჩაატარა 1923 წლის 7 დეკემბერს. გრიგოლ ფერაზე ჩვენთვის ცნობილია, რომ ის იყო ძალიან ერუდირებული პიროვნება, რომელსაც ის იყო თეოლოგიის პროფესორი ფარშავის უნივერსიტეტში და აგრეთვე იყო თეოლოგიური ფაკულტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე. რადგან თეოლოგიის ფაკულტეტს ხელმძღვანელობდა მაშინ პოლონეთისა და სრულიად პოლონეთისა და ვარშავის მიტროპოლიტი დიონიზე ვალენდინსკი, რომელმაც გრიგოლ ფერაზე ჩამოიყვანა სამუშაოდ პოლონეთში მისი თხოვნით, მაშინ გრიგოლ ფერაზე ჩამოვძანდა პოლონეთში და ის იყო დიონისე ვალენდინსკის, ესე იგი მისი ამ თეოლოგიური კათედრის მოადგილე. ის როდესაც ჩამოვიდა პოლონეთში, მან იმიტომ გადაწყვიტა პოლონეთში ჩამოსვლა, რომ აქ იყო ქართველი ოფიცრები საქართველოდან გადმოხვეწილი 1921 წელს მარშალ პილსუცკის დახმარებითა და თაოსნებით. ისინი გადმოყვანილი იქნენ პოლონეთში და აქ გაიარეს სამხედრო სკოლა. აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ემიგრაცია. ვარშავა, ბერლინი და პარიზი, ეს იყო ძირითადი ქალაქები, სადაც ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია და ქართველი სამხედროები იყრიდნენ თავს. გრიგოლ ფერაზეს საშუალება მიეცა, გარდა იმისა, რომ იყო პროფესორი ვარშავის უნივერსიტეტის, მას შეეძლო მონაწილეობა მიიღო ლიტურგიაში და ის იყო განსაკუთრებულად აგრეთვე ქართველი ოფიცრების კაპელანიც. ძალიან, ესე იგი, მოკლე დროში ისწავლა პოლონური ენა და მან ფაქტიურად მეოცე საუკუნის 30-40 წლებში საფუძველი ჩაუყარა ვარშავის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიის განვითარებას. მანამდე იწერებოდა, რასაკვირველია, პოლონეთში საქართველოზე ინფორმაციები, საქართველოზე რეპორტაჟები, მაგრამ მან როგორც მეცნიერულად საფუძველი ქართველოლოგიას სწორედ გრიგოლ ფერაზემ ჩაუყარა.
მიხაი ბოგუცკი, ხატებისა და ფრესკების მუზეუმის დირექტორი, გვიამბობს გრიგოლ ფერაზეზე.
Два года тому назад получили это здание, наша исторический музей.
შენობა ორი წლის წინ გადმოგვცეს. მუზეუმის შენობა და ამ მიწისქვეშა დერეფნების ათვისება დაიწყეთ. ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს დანგრეული სახლების მიწისქვეშა დერეფნებია. ქალაქის ეს ნაწილი დაინგრა, მხოლოდ სარდაფები გადარჩა. მაღლა ახალი სახლები დგას.
Я подумал, сделать какой-то так музеальный путь здесь, показывать разные насколько наверху показываем хорошие вещи здесь. показывать разные
изовит карт рамеებს ვაჩვენებთ აქ დაბლა გვინდოდა ნაციონალური და სულიერი ტრაგედიები გვეჩვენებინა რომელიც მართლმადიდებლობის ვარშავისა და პოლონეთის ისტორიას უკავშირდება აქ ჩვენ წმინდა გრიგოლ ფერაზის ხსენების კუთხე გვაქვს მოწყობილი ბევრი ნაგავი გავიტანეთ შვიდი მანქანით გავზიდეთ ის რითაც აქაურობა იყო ამოსებული ამის შემდეგ ასეთი უცნაური სივრცე მივიღეთ ციხის კელიას გავს სწორედ აქ მოიძებნა ადგილი გრიგოლ ფერაზისთვის კედელზე მისი პორტრეტია, როგორც საფლავზე სანთლებს უნთებთ. მისი საფლავი არ არსებობს. ცხედარი არ შემორჩა, ამიტომ აქ ფერაზის სიმბოლური საფლავი მოვაწყვეთ.
Таким образом появилось это место, как его символическая могила. Здесь крест моей работы, которая
ჩემი ნამუშევრებიც გვაქვს გამოფენილი. ჯვარი ნიქოზის მონასტრის ჯვრის მაგალითზე გავაკეთე, ხოლო აქ ქართული ხატი გვიკიდია, რომელიც 2002 წელს არის დამზადებული. მაშინ როცა თბილისის სამებაში ნდებოდა, სამებისთვის დიდი ზომის ხატი გაკეთდა. მოგვიანებით კი ოქროცურვილი მცირე ასლები დაამზადეს სხვადასხვა ეკლესიისათვის.
В Парижскую церковь Святой Нино. Церковь, которую создал святой, именно святой Григорий Перадзе.
ასლი რომელსაც აქ ხედავთ პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიას გადაეცა საჩუქრად ანუ ეკლესიას რომელიც წმინდა გრიგოლ ფერაზემ შექმნა ვიღაცა მოიპარა ეს ხატი შეიძლება იფიქროს რომ ოქროსი იყო და ამიტომაც მოგვიანებით ის ანტიკვარების ბაზარზე მოხვდა სწორედ ანტიკვარების ბაზრობაზე გადავაწყდი ამ ხატს აქ ვარშავაში იმ წამსვე მივხვდი რომ ქართული ნამუშევარი იყო. ასეთი სახით წმინდა გრიგოლის გზით მოვიდა ხატი თბილისიდან ჩვენამდე.
Здравствуйте, Сонлебо. Эсэ пикропт Михаил Богуцкий из Хатебиса да Фрескебис музеумис директория Варшаваши мас чеми коллега Георгий Гвахария стумробда тависи гадацемис гадацемисთვის Григол Ферадзезе, რომლის ცხოვრებას როგორც ლეგენდას მიუძღვნა Георгий Гвахария тависи гадацемис ორი ციკლი წითელი ზონის ორი გამოშვებამით დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება გასულ ერთ საათს პრაღიდან უსწრებოდა ოქროპირ რუხაძე.